بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في أدعية الكرب. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، رواه الترمذي. قوله عليه الصلاة والسلام: دعوة ذي النون ادعى بها وهو في بطن الحوت، المراد بالدعوة هي الدعاء. فدعوة ذي النون أي دعاء ذي النون، أي الدعاء الذي دعا به ذو النون، وذو النون هو يونس بن متى عليه السلام نبي الله. ونبي الله يونس قدر الله تبارك وتعالى عليه أن ألقي في اليم أي البحر، فالتقمه الحوت فبقي في بطن الحوت في قعر البحر، فالبحر نفسه ظلمة، وزاد على ظلمة البحر ظلمة وجوده وبقاء في بطن الحوت. فكان نبي الله عليه السلام في بطن الحوت في قعر البحر، فهو في ظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر، وإذا جاء الليل ظلمة الليل، فنادى فيها في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيقول عليه الصلاة والسلام أن هذه الدعوة التي دعا بها ذي النون في بطن الحوت في قعر البحر: لا إله إلا أنت، هذه كلمة التوحيد دائما وأبدا تأتي مع الإنسان في جميع أحواله، والتي ينبغي أن يحافظ عليها العبد في كل وقت، في الرخاء والشدة، في الصحة والعافية، في الغنى والفقر، يردد هذه الكلمة العظيمة ويحافظ عليها في كل وقت، مستشعرا لمعناها، مكررا بمدلولها، عاملا بما تقتضي. وأؤكد على أمر أكدت عليه مرارا: ليست كلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة لا معنى لها أو لفظة لا مدلول لها، بل هي كلمة مشتملة على أعظم المعاني وأجل الدلالات على الإطلاق، ولا يكفي الإنسان أن يقولها فقط، بل لابد من العلم بمعناها ومجاهدة النفس على العمل بما تقتضي، كما قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي قال المفسرون: إلا من شهد بالحق، أي لا إله إلا الله، وهم يعلمون معنى ما شهدوا به. وقوله سبحانك، التسبيح تنزيه، وسبحانك أي أنزهك يا الله. التنزيه يتناول أمرين: تنزيه لله عن النقائص والعيوب، مثل قوله: وما ربك بظلام للعبيد، وقول: لا تأخذه سنة ولا نوم، وقول: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: وما مسنا من لغوب، وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. والنوع الثاني: تنزيه الله عن مماثلة المخلوقين، كما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال: ولم يكن له كفوا أحد. فهذا هو التنزيه. ولما يسبح المسلم ربه عليه أن يستشعر أنه بهذا التسبيح ينزه الله عما لا يليق به من النقائص والعيوب وعن مماثلة المخلوقين. قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوله: إني كنت من الظالمين، هذا فيه اعتراف العبد وإقراره بتقصيره، فهو هنا يطلب رحمة الله ومغفرته وعونه، ويتذلل بين يديه تبارك وتعالى. فهذا معاشر المستمعين الذي يفزع إليه المسلم عندما يصيبه كرب. قال عليه الصلاة والسلام: لما يدعو بها، أي هذه الكلمات، رجل مسلم في شيء قط، أي شيء أهمه وأرقه وأزعجه وألحقه غما وكربا، إلا استجاب الله له، فالآن انتبه، المرء في كرب ويدعو بهذه الدعوات ويردد هذه الكلمات، فيفرج الله عز وجل به بهذا همه ويزيل كربه ويطمئن بذلك قلبه وتسكن نفسه. فهذا التوحيد العظيم الذي في هذه الكلمة الجليلة ما يفهمه أهل الباطل ولا يدركه أهل الضلال الذين ارتبطوا بالقبور والأضرحة والكباب والأشجار ومن يسمونهم بالأولياء، ما يدركون هذا التوحيد ولا يدركون قيمته ولا يعرفون مكانته ولا عظمته. ولهذا كثير من هؤلاء في حال الكرب والشدائد يفزعون إلى المقبورين ومن يسمونهم بالأولياء، حتى إن بعضهم كما يذكر إذا اشتد به الأمر في السفينة ووشكت أن تغرق ربما هتف بشيخ من الشيوخ أو ولي من الأولياء المزعومين يلجؤون إليه ويفزعون إليه. فأين التوحيد الذي عليه الأنبياء والأولياء والصالحين من عباد الله؟ أين التوحيد إذا كان المفزع والملجأ والفرار إلى غير الله؟ ثم لما يناقش هؤلاء أو يبين لهم نكارة هذا الأمر الذي هم عليه والضلال الذي هم واقعون فيه يبدون بالشبهات السقيمة يتعلقون بها التي أوهم من بيت في وهاء بيت العنكبوت، فيبدأ يقول هذا توسل أو هذه شفاعة ويتعلقون بأشياء وهم في معزل عن هذا التوحيد الذي كان عليه الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. الحاصل هذه الكلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا يدعو بها مكروب في شيء قط إلا استجاب الله له. وعن هذه الكلمة يقول ابن القيم إن فيها من كمال التوحيد والتنزيل للرب واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج. فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال لله وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه، والاعتراف بالظلم يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب ويوجب انكساره ورجوعه إلى الله واستقالته عثرته، والاعتراف بعبودية افتقاره إلى ربه. فها هنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها: التوحيد، التنزيه، والعبودية، والاعتراف. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta ini. Atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, selawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar di Raja di manapun Anda berada, kita masih membahas tentang doa-doa atau zikir-zikir yang diucapkan tatkala seorang dalam kondisi sulit, ya, tatkala seorang dalam kondisi genting. Zikir berikutnya atau doa berikutnya, wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu Dhinnun idh da'a wa huwa fi batnil hut. Doanya Dhinnun, yaitu doanya Nabi Yunus alaihi salam, tatkala beliau berdoa dengan doa tersebut sementara beliau berada di dalam perut ikan paus. Doa tersebut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa antas, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah, subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minal zalimin, sungguhnya aku termasuk dari orang-orang berbuat zalim. Fa innahu, kata Nabi SAW, fa innahu lam yadu'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa stajaballahu lahu. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini dalam perkara apapun kecuali Allah akan kabulkan doanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Para muslim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, da'watu Dhinnun idh da'a biha wa huwa fi batnil hut. Doanya Dhinnun tatkala dia berdoa dengan doa tersebut waktu dia sedang berada dalam perut ikan paus, ya. Dhinnun ya artinya dia adalah Yunus, Nabi Yunus bin Matta alaihi salam. Ya, Nabi Yunus Dhinnun maksudnya adalah Nabi Yunus, ya. Dan Nabi Yunus alaihi salam Allah takdirkan beliau, ya, terlemparkan dalam lautan. Tatkala beliau terlemparkan dalam lautan, maka datang seekor ikan paus lalu menelan beliau. Maka beliau pun berada dalam perut ikan paus. Kemudian berada dalam, ya, dasar laut. Oleh karenanya lautan itu sendiri adalah kegelapan. ditambah lagi dengan kegelapan keberadaan beliau di bagian dasar laut, ditambah lagi ya beliau berada dalam perut ikan paus. Jadi kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Ya, tatkala beliau sedang berada dalam kegelapan tersebut, kegelapan lautan, kegelapan bagian dalam lautan, kegelapan perut ikan paus, ya, ditambah lagi jika datang telah malam, maka dalam kegelapan malam, dalam kondisi yang sulit seperti itu, di dalam gelap, kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, maka beliau pun berdoa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Maka Nabi Yunus alaihissalam dalam kegelapan-kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, maka beliau pun berdoa dengan berkata, "La ilaha illa anta. Ya Allah, sungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin." Sungguh aku termasuk dari orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Inilah doanya Nabi Yunus alaihissalam tatkala ditelan oleh ikan paus. Maka Nabi SAW bersabda, doanya Nabi Yunus alaihissalam tatkala dia ucapkan sementara dia berada dalam perut ikan paus, barang siapa yang berdoa dengan doa ini, ya, ya, maka tidak akan, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini, ya, doa ini apa kandungannya? Pertama, la ilaha illa, la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Kalimat tauhid, ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Kalimat tauhid, ya, selalu, ya, bersama seseorang manusia, dan seorang hendaknya senantiasa menjaga kalimat ini di setiap waktu. Dalam kondisi lapang, hendaknya diingat kalimat ini. Dalam kondisi genting, hendaknya diingat kalimat ini. Dalam kondisi sehat, dia ingat kalimat ini. Dalam kondisi susah, dia ingat kalimat ini. Dalam kondisi sakit, dia ingat kalimat ini. Dalam kondisi miskin, dalam kondisi kaya, dia ingat kalimat ini. Hendaknya seorang mengulang-ulang kalimat ini, kalimat yang sangat agung. Ya, dia ucapkan setiap waktu sambil merenungkan tentang kandungan maknanya yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Dan Syekh mengingatkan kembali bahwasanya, ya, kalimat tauhid la ilaha illallah bukanlah kalimat yang tanpa makna. Bukanlah satu lafal yang hanya diucapkan tanpa ada penunjukannya. Tetapi la ilaha illallah merupakan kalimat yang mencakup, ya, makna yang sangat agung dan penunjukan yang sangat mulia secara mutlak. Ini kalimat yang paling mulia secara mutlak. Ya. Oleh karenanya tidak cukup seorang hanya mengucapkannya saja. Tetapi seorang harus berusaha mengetahui apa makna yang dikandungkan, yang dikandungi oleh kalimat la ilaha illallah. Dan berusaha untuk mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun." Kecuali orang yang bersaksi dengan al-haq dan mereka mengetahuinya. Artinya mengetahui, kata ahli tafsir, yaitu kecuali orang yang bersaksi tentang kebenaran yaitu la ilaha illallah dan mereka mengetahui, artinya mengetahui apa yang mereka saksikan tersebut. Kemudian, la ilaha illa anta subhanaka. Subhanaka artinya tasbih. Aku mensucikan Engkau ya Allah, aku bertasbih kepadamu. Dan tasbih dalam bahasa Arab artinya tanzih, pensucian. Artinya subhanaka, kalau kita mengatakan subhanallah, artinya ya Allah, aku mensucikan Engkau dari segala perkara yang buruk. Ya, oleh karenanya pensucian itu, mensucikan Allah, mencakup dua perkara. Pertama, mensucikan Allah dari segala kekurangan dan aib. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid." Sungguhnya Rabb-mu tidaklah berbuat zalim kepada para hambanya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "La ta'khudhuhu sinatun wa la naum." Allah tidak pernah ditimpa rasa ngantuk atau apalagi tidur. Ini semua aib bagi Tuhan. Tuhan tidak pantas mendzalimi. Tuhan tidak pantas untuk ngantuk. Kalau ngantuk bahaya. Tuhan tidak pantas untuk tidur. Kemudian juga seperti firman Allah, "Lam yalid wa lam yulad." Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan, tidak pantas Tuhan melahirkan, tidak pantas Tuhan juga dilahirkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, sama, tidak seorang pun yang sesuatu pun yang sama dengan Tuhan. Ini juga penafian. Pensucian Allah ada yang serupa dengan Allah, tidak pantas ada serupa dengan Tuhan. Orang yang serupa dengan Tuhan maka dia Tuhan pula. Kemudian juga seperti firman Allah, "Wa massana min lughub," kami tidak ditimpa dengan keletihan. Ini juga pensucian Allah dari keletihan. Demikian juga firman Allah, "Wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai'in fis samawati wa la fil ard." Tidak ada yang bisa melemahkan Allah sesuatu pun di langit maupun di bumi. Ini pensucian dari segala aib dan kekurangan. Pensucian yang kedua, yaitu pensucian Allah dari semirip dengan makhluk. Tidak ada makhluk yang sama dengan Allah. Apalagi Allah sama dengan makhluk. Dulunya tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas-sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian juga firman Allah, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Janganlah kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan bagi Allah sementara kalian mengetahui. Demikian juga firman Allah telah kita sebutkan tadi, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Tidak ada satu pun yang sekufu, yaitu setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah bentuk pensucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala seorang muslim mensucikan Rabb-nya tabaraka wa ta'ala, hendaknya dia merenungkan makna tasbih ini. Dia mengatakan subhanallah sambil direnungkan. Subhanallah artinya, ya Allah, aku mensucikan engkau dari segala kekurangan, dari segala aib. Aku mensucikan engkau dari ada satu pun yang sama dengan engkau. Kau tidak sama dengan makhluk. Ya, mensucikan Allah dari segala perkara yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, subhanaka, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, maha suci Rabbmu, Rabbil izzah, Rabb yang memiliki keperkasaan dari apa yang mereka sifatkan. Orang-orang musyrik mensifati Allah dengan perkara-perkara yang buruk. Maka Allah mengatakan, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan bagi para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta. Kita lanjutkan doa tersebut. Inni kuntu minal zalimin. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta kalimat tauhid, subhanaka dari pensucian Allah. Yang ketiga, inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, sesungguhnya aku benar-benar termasuk dari orang-orang yang zalim. Pada kalimat ini ada pengakuan seorang hamba. Pengakuan dia, kejujuran dia bahwasanya dia telah bersalah. Bahwas dia mengakui kekurangannya. Di sini dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan ya pertolongan Allah. Dia merendah, menghinakan dirinya di hadapan Rabb-nya. Dan inilah seorang hamba tatkala dia menghadapi perkara yang genting, maka langsung dia segera mengucapkan doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Oleh karena Nabi SAW mengatakan tidak seorang pun yang berdoa dengan doa ini, ya, tatkala dia menghadapi permasalahan yang menyedihkannya, permasalahan yang buat dia gelisah, perasaan yang buat dia terganggu, perasaan yang buat dia terjerumus dalam penderitaan, dalam kesulitan, kemudian dia berdoa dengan doanya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, illa sajaballahu lahu, kecuali Allah akan kabulkan doanya. Perhatikan di sini, ya. Seorang, ya, manusia tatkala dalam kondisi sulit, ya, hendaknya dia berdoa dengan doa ini, ya. Dia ulang-ulangi doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ulangi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Allah kemudian akhirnya menghilangkan kesulitannya. Allah menghilangkan penderitaannya. Kemudian dia pun menjadi tenteram dan menjadi tenang hatinya karena mengucapkan kalimat tersebut. Inilah kalimat tauhid, kalimat yang agung. Ya, kalimat yang sangat mulia. Yang kalimat ini tidak dipahami oleh ahlul batil. Tidak bisa dipahami oleh orang-orang di atas kesesatan. Yang mereka terikat dengan kuburan, ya, dengan nisan-nisan, dengan kubah-kubah, dengan pohon-pohon yang mereka namakan dengan wali-wali. Mereka tidak mengerti akan kalimat ini. Mereka tidak berpegang dengan kalimat ini. Mereka tidak tahu tentang nilai agungnya kalimat ini. Mereka tidak tahu tentang kedudukan kalimat ini. Oleh karenanya kita dapati sebagian mereka atau banyak dari mereka dalam kondisi sulit, dalam kondisi genting, maka mereka bukannya menuju la ilaha illallah, tapi mereka segera menuju kepada orang-orang yang mereka sebut wali-wali. Bahkan sebagian mereka disebutkan tatkala dalam kondisi genting di atas kapal, hampir-hampir dia tenggelam, maka segera dia menyuruh, dia mengatakan, madad ya Syekh Fulan, pertolonganmu wahai Syekh Fulan, agithna ya Syekh Fulan, tolonglah kami wahai Syekh Fulan, ilhaqna ya Syekh Fulan, tolonglah kami wahai Syekh Fulan. Lihatlah, dia tidak mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana Nabi Yunus AS, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. Tapi dia langsung, hatinya langsung bersandar kepada orang-orang yang mereka sebut wali-wali tersebut. Ya, maka mana tauhid? Telah pergi tauhid dari mereka. Mana tauhid yang dipegang oleh para nabi, para aulia, para wali-wali Allah, para orang-orang salihin, tatkala mereka dalam kondisi sulit, para nabi seluruhnya, mereka langsung la ilaha illallah. Ya. Mana tauhid yang merupakan tempat kembali, tempat bersandar, tempat untuk berlari, sementara mereka bersandar dan berlari kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka ditegur tentang apa yang mereka perbuat, tentang kemungkaran yang mereka perbuat ini, ya, mereka kemudian berpegang dengan syubhat, syubhat yang sakit, ya, syubhat yang lemah, seperti lemahnya, ya, rumah laba-laba, ya. Maka mereka mengatakan ini adalah tawassul,
Ini tawassul yang kami lakukan. Wahai Syekh Fulan, tolong kami. Wahai Syekh Fulan, pertolonganmu. Wahai Syekh Fulan, selamatkan kami. Ini tawassul. Ini adalah syafaat. Perhatikan. Ya, mereka ya bergantung dengan hal-hal seperti ini sementara mereka jauh dari tauhid. Yang para anbiya dahulu, mereka tatkala dalam kondisi sulit, mereka kembali kepada la ilaha illallah. Para wali-wali Allah, tatkala mereka dalam kondisi sulit, mereka kembali kepada la ilaha illallah. Para salihin, tatkala mereka dalam kondisi genting, dalam kondisi sulit, mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para pemirsa, la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minal zalimin adalah kalimat yang sangat agung. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Engkau maha suci, dan aku termasuk orang-orang berbuat kezaliman. Ya, barang siapa yang berdoa dengan doa ini, sementara dalam kondisi genting, kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Tentang doa ini, ada kalimat yang sangat indah dari Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, dalam doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, fiha min kamalit tauhid wa tanzihlir rabbi ta'ala. Dalamnya ada kesempurnaan tauhid. Ada kesempurnaan pensucian Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atirafil abdi bidhulmihi wa dhambihi. Dan juga ada pengakuan seorang hamba terhadap kezalimannya, terhadap dosa yang dia lakukan. Dan ini merupakan obat yang terbaik dalam menghadapi kegentingan. Obat yang terbaik dalam menghadapi kesulitan. Dalam menghadapi kegelisahan. Dalam menghadapi ya kesengsaraan. Dan ini merupakan ablagul wasail. Merupakan wasilah yang terbaik menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Agar keperluan dia dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tauhid dan tanzih. Tauhid dan tanzih. Yang mencakup penetapan seluruh kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid dan tanzih, kalau digabungkan, la ilaha illallah subhanaka, ini tauhid dan tanzih. Maka mencakup penetapan seluruh kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menghilangkan seluruh kekurangan dan aib dan dari Allah dan perumpamaan persamaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengakui dosa-dosa juga mencakup pengakuan iman seorang hamba tentang adanya syariat, adanya pahala, adanya hukuman, makanya dia takut dia berdosa. Maka dia mengatakan, aku telah berbuat zalim, aku telah bersalah. Dan ini menjadikan dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia mengakui bahwasanya dia seorang hamba dan dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ada empat perkara yang ya merupakan tawassul. Pertama, bertawassul dengan tauhid Allah subhanahu wa ta'ala. Bertawassul dengan tanzih, tasbih Allah subhanahu wa ta'ala. Bertawassul dengan berubudiyah, beribadah kepada Allah. Dan bertawassul dengan mengakui dosa-dosa di hadapan Allah. Tatkala seorang hamba bertawassul dengan empat perkara tersebut dalam doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka doanya pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan bertawassul dengan mayat-mayat dan orang-orang yang mereka sebut dengan wali-wali.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحا. قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. قال أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. رواه أحمد. قولوا في هذا الحديث ما أصاب عبدا هم ولا حزن. العبد معاشر المسلمين الكرام يصيبه الهم والحزن وكذلك الغم، وهذه الأمور تصيب العبد وهي كما قدمت ألم يصيب القلب. فإذا أصاب هذا الألم القلب العبد فقال هذه الكلمات ذهب عنه همه وغمه وفرج الله تبارك وتعالى أمره وأذهب عنه غمه. وقوله اللهم إني عبدك هذا فيه التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى والإقرار له سبحانه وتعالى بالعبودية. وقوله اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك أي نحن عبيدك، نحن عبيد لك أنا وآبائي إلى آدم وأمهاتي إلى حواء، هذا شامل ابن عبدك إلى آدم وابن أمتك إلى حواء، كلنا معبدون مذللون لك. فهذا تذلل لله بين يدي الدعاء وإقرار له تبارك وتعالى بالعبودية. ناصيتي بيدك، الناصية مقدم الرأس، فناصيتي بيدك أي أن تدبير أمري وتصريف شؤوني وحالي كله بيدك يا الله. ماض في حكمك أي أن حكمك نافذ لا يرده راد، أي حكم تحكم به علي فهو ماض لا يمكن أن يرده راد أو أن يمنعه مانع. عدل في قضاءك، أي قضاء تقضي به فهو عدل، فالله عز وجل ليس في أحكامه ظلم، وما ربك بظلام للعبيد. أسألك بكل اسم هو لك، وهذا التوسل إلى الله بأسماء الحسنى كما قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما ما تدعو فله الأسماء الحسنى. قوله سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك يعني القرآن، أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهذا فيه دلالة على أن أسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة في عدد معين. وقوله في الحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصى دخل الجنة، ليس فيه حصر لأسماء الله في هذا العدد، لكن هذا العدد الذي ذكر في هذا الحديث 99 من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة لا أن أسماء الله محصورة فيه. والحاصل أن هذا الحديث صريح أيضا في أن أسماء الله ليست محصورة، ولا سيما في قوله واستأثرت به في علم الغيب عندك، فهناك أسماء استأثر الله تبارك وتعالى بها في علم الغيب عنده، وهنا توسل لله بكل أسمائه ما كان منها موجودا في القرآن وما كان منها مستأثرا به في علم الغيب عند الله. ثم بدأ يطلب حاجته أن تجعل القرآن ربيع قلبي، والربيع معروف والخضرة والنضرة والحسن التي تكسو الأرض وتزينها وتجعلها بهية حسنة، فالربيع يبهج القلب ويريح الخاطر ويجم النفس. هنا يقول أن تجعل القرآن ربيع قلبي، يعني أن تكون بهجة قلبي وأنسة وراحة وطمأنينة وسعادة في القرآن، والقرآن هو حقيقة ربيع القلوب حقا، ومن يعينه الله على قراءة القرآن تلاوة وفهما وتدبرا يجد القرآن ربيعا لقلبه، يأنس القلب ويطمئن ويسكن ويأنس أنسا لا يجده من هو في الربيع الذي هو الأشجار والزهور والأنهار مثل هذه الأمور. فهذه الأمور إذا وجد الإنسان يطمئن ويأنس، لكن صاحب القرآن يجد من الطمأنينة والراحة والأنس ما لا يجده هؤلاء. ولأجل هذا يسمي بعض أهل العلم كتبهم التي فيها الآيات والأحاديث ودلائل القرآن والسنة يسمون بهذا الاسم، لأن هي حقيقة روضة وربيع، فمثلا رياض الصالحين، فالرياض هي الحدائق البهية الجميلة، فالصالحون رياضهم يعني أنسهم وبتعتهم وسلوة نفوسهم في هذا الرياض. هناك أسماء كثيرة لكتب أهل العلم بهذه الطريقة، روض المربع، رياض الناظرة، بستان الموقنين إلى غير ذلك، وكتب كثيرة لأهل العلم بهذه الطريقة، لأن الآيات والحديث هي بمثابة الربيع والروضة الغناء التي يطمئن القلب فيها ويسكن ويرتاح. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر أي مجالس العلم. وقوله ونور صدري، لاحظ هنا نور الصدر يعني ضياء الصدر والغم الذي يصيبه وظلمه وحشه، والنور يطفئها ويذهبها، إذا وجد النور وجدت الطمأنينة. فلاحظ أنس الإنسان يكون في الروضة وفي النور، لكن إذا كان في غير ذلك وفي ظلمة قد يستوحش، فهو يريد أن يكون نور صدره القرآن وربيع قلبه القرآن. والربيع الذي هو الزرع له مادة بها ينمو وينبت، والمادة تبدأ معه من أصله وهي الماء، جعلنا من الماء كل شيء حي. فبالماء الذي هو يصل إلى قلب الربيع ينبت الربيع. فلاحظنا قال ربيع قلبي، لما ذكر القلب ذكر الربيع الذي يصل إلى القلب، والقلب هو الأصل الذي عنه يتفرع كل شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهنا يسأل الله أن يكون غذاء قلبه وصلاح قلبه بالقرآن، فإذا وجد القرآن في القلب تفرع على الجوارح الخير كله. ولما ذكر الصدر وهو القفص الذي يحيط بالقلب وبما في داخله من أخرى، قال نور، والنور لما يضيء في المكان ينعكس على كل ما في داخله. فلما ذكر النور ذكر المكان الذي يحتويه وهو الصدر، لما ذكر المكان الذي ينطلق منه أثر الربيع أو المادة التي يعمر بها الربيع ويطيب، وهي الماء بالنسبة للربيع والوحي بالنسبة للقلوب، كما قال الله تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه ذكرها تبارك وتعالى عقب قوله: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق. عقب هذا قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وهذا السياق يدل على أنه كما أن الأرض الميتة إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فكذلك القلب الميت المريض إذا دخله الوحي وعمر بالوحي صلح وطاب وصلحت الجوارح وزكت. قال: وجلاء حزني، أي مجليا لحزني ومذهبا له، ولا يذهب الحزن إلا بذكر الله وبالدعاء الماثور. وذهاب همي أي يجعله مذهبا لهمي. فمن قال هذا الدعاء أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجه، أي فرج همه، والتفريج هو الكشف والإزالة، يعني يزيل الله عنه همه وحزنه وغمه فيطمئن قلبه وتسكن نفسه. وإنما يتأثر العبد بهذا الدعاء ويستفيد منه إذا تأمله وتدبره ووقف مع دلالاته. وهنا معاشر المستمعين الكرام ألخص لكم فائدة مهمة نستفيدها من هذا الحديث، وهي أنه من أجل إزالة الهم والغم والحزن هناك أربعة قواعد مهمة، إذا وجدت ذهب الهم والغم وتحققت العبد السعادة، وهي كلها مأخوذة من هذا الحديث. الأولى: الإقرار بالعبودية والتذلل لله والخضوع والانكسار بين يديه، وهذه القاعدة مأخوذة من قول الله: مني عبدك وابن عبدك. الثانية: الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الأمور كلها بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يمكن أن يكون في هذا الكون إلا شيء بمشيئة الله، وهذا مأخوذ من قوله: ناصيتي بيدك، ماض فيه حكمك، عدل فيه قضاءك. والثالثة: معرفة الله وتدبر أسماءه وصفاته والتوسل إليه بها، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف وإليه أقرب ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم بالله وبأسمائه وصفاته هذا من الأمور العظيمة التي تزيل الهم والغم والحزن، وهذا مأخوذ من قوله: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الرابعة: العناية بالقرآن الكريم قراءة وتدبرا وتطبيقا، فهذا كذلك من أعظم ما يزيل الهم والغم والحزن، وهذا ما أخذ من قوله: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. أيضا أؤكد أن التأثر والاستفادة والانتفاع بمثل هذه الأذكار إنما يكون بالتدبر والوقوف مع المضامين والدلالات التي اشتملت عليها هذه الأذكار. وبهذا انتهى أيها الأخوة المستمعون ما يتعلق بأدعية الكرب. نسأل الله الكريم أن ينفعنا وأن يوفقنا لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan zikir berikutnya yang dengan zikir tersebut diucapkan seorang hamba tatkala dalam kondisi sulit, dalam kondisi genting, maka atau dalam kondisi gelisah dan sedih, maka akan dihilangkan kesedihannya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ma qala 'abdun qad idza asabahu hammun wa huznun." Tidaklah seorang hamba tatkala dia terkena kesedihan, tertimpa dengan kegelisahan, kemudian dia berdoa dengan doa berikut, ya, kecuali Allah akan menghilangkan kesedihannya. Doa tersebut ialah, "Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatik nasiyati biyadik." Ya Allah, sungguhnya aku adalah hambamu dan aku adalah hamba dari hambamu pula, ya. Ya, dan aku adalah putra dari hamba perempuanmu. Nasiyati biyadik, sungguhnya ubun-ubunku berada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, sungguhnya hukummu berlaku padaku. Adlun fiyya qada'uk, dan keputusanmu yang berlaku padaku adalah adil. As'aluka bikulli ismin huwa lak, aku mohon kepada engkau dengan bertawassul dengan seluruh nama-namamu. Sammaita bihi nafsak, yang kau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang kau turunkan dalam Al-Quran. Au allamtahu ahdan min khalqik, atau nama yang kau ajarkan kepada salah seorang hambamu. Au ista'tharta bihi fi ilmi ghaibi indak, atau kau sembunyikan dalam ilmu ghaibmu. Anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi, agar kau menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Wa nuru sadri, atau sebagai cahaya dadaku. Wa jala'a huzni, untuk menghilangkan kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan untuk menghilangkan kegelisahanku. Illa adhaballahu hammahu wa abdalahu makana huznihi farahan. Seorang baca doa ini, maka Allah akan menghilangkan kesedihannya dan akan menggantikan kesedihannya dengan kegembiraan. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, ya, yang bagilana anna ta'allam haula'il kalimat." Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita hendaknya mempelajari doa ini?" Kata Rasulullah SAW, "Ajal, yang bagi liman sami'ahunna an yata'allamahunna." Hendaknya seorang yang mendengar doa ini, hendaknya dia mempelajari doa ini, menghafalkannya tentunya. Hadis rawahu Ahmad, hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal hadis, ya, Rasulullah SAW berkata, tidaklah seorang hamba ditimpa dengan kegelisahan dan kesedihan, ya, sesuatu yang menggelisahkan dia, ya, karena seorang hamba itu ditimpa dengan kesedihan, kegelisahan, kekhawatiran. Ini perkara-perkara yang menimpa seorang hamba, ya. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan bahwasanya hal-hal seperti ini, kesedihan, kegelisahan ini menyakitkan hati seorang hamba. Jika seorang hamba ditimpa dengan hal yang menyakitkan hatinya, ya, lalu dia mengucapkan doa ini, maka akan hilang kegelisahan tersebut, akan hilang, ya, kekhawatirannya, akan hilang kesedihannya, dan Allah akan menggantikan perkaranya dengan Allah akan berikan solusi baginya, akan berikan ketenteraman baginya. Doa tersebut, "Allahumma inni 'abduk." Ya Allah, ini adalah isinya adalah tauhid. Mengakui tentang ubudiyah, saya ini hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, sungguhnya aku ini adalah hamba-Mu. "Allahumma inni 'abduk ibnu 'abdik." Dan saya juga adalah hamba putra dari hamba-Mu. Ya, saya ini adalah hamba-Mu dan saya juga putra dari hamba-Mu. Artinya apa? Ya Allah, saya adalah hamba-Mu. Bapak saya juga adalah hamba Engkau. Kakek-kakekku juga adalah hamba-hambaku, hamba-hamba Engkau sampai Nabi Adam, seluruhnya adalah hamba-hambamu. Ibnu amatik, dan aku adalah putra dari hamba perempuanmu. Artinya apa? Ya Allah, saya ini hambamu. Dan ibuku juga adalah hambamu. Nenekku juga adalah hambamu. Sampai Hawa. Ya, Hawa juga adalah hamba perempuanmu. Ya, oleh karenanya perkataan ibnu abdik, saya adalah putra dari hambamu, mencakup sampai Nabi Adam. Seluruhnya adalah hamba Allah. Dan perkataan ibnu amatik, saya adalah putra dari hamba perempuanmu, ini mencakup seluruh ibu kita, nenek kita, sampai ke Hawa, seluruhnya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pengakuan kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui tentang ubudiyah kita adalah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasiyati biyadik. An-nasiyah adalah bagian depan kepala, yaitu maksudnya adalah ubun-ubun. Maka kita mengatakan, sungguhnya Allah, ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Ya, artinya ya Allah, segala pengaturan urusanku, segala pengaturan kegiatanku, kondisiku adalah berada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, sungguhnya hukum Engkau berlaku padaku. Tidak ada yang bisa menolak hukum Engkau ya Allah. Ya, jika Engkau telah memutuskan perkara akan berlaku padaku, maka tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa menggeserkannya, pasti berlaku. Adlun fiyya qada'uk, ya Allah, sungguhnya keputusanmu yang berlaku padaku pasti ada keadilan. Ya, tidak ada dalam hukum-hukum Allah yang merupakan kezaliman. Wa ma rabbuka bidzallamil abid. Sungguhnya Rabb-Mu tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya.
Kemudian as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan bertawassul dengan seluruh nama-namamu. Ya, ini adalah bertawassul dengan nama-nama Allah Al-Husna. Sebagaimana Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah berfirman, sungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama yang indah tersebut. Demikian juga Allah berfirman, qul idullah awidur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakanlah, kalian berdoalah menyeruh kepada Allah atau kalian menyeru kepada Ar-Rahman, dengan apa saja kalian menyeru, maka itu adalah nama-nama Allah yang terindah. Sammaita bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabik. Ya, yang nama-nama tersebut kau namakan dirimu dengannya, atau kau turunkan kepada kitabmu, yaitu Al-Quranul Karim. Aw allamtu ahadan min khalqik, atau kau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-hambamu. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau kau sembunyikan dalam ilmu ghaibmu yang ada pada sisimu. Ini menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah itu tidak terbatas dalam bilangan tertentu. Ya, karena ya, Rasulullah SAW tatkala bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'in asman mi'atan ila wahidan man ahsaha dakhala al-jannah. Rasulullah SAW pernah bersabda, memang sungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1, 99 nama. Barang siapa yang menguasainya, maka dia akan masuk surga. Ini bukan menunjukkan bahwasanya nama Allah cuma 99, tidak. Tetapi 99 nama ini, barang siapa yang menguasainya, dia akan masuk surga. Tapi ada nama-nama Allah yang lain tentunya. Apalagi dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, awista'tharta bihi fi ilmil ghaib indak, atau nama-namamu yang kau sembunyikan dalam ilmu ghaibmu. Berarti ada nama-nama Allah yang tidak kita ketahui, yang hanya tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya nama-nama Allah ya tidak terbatas. Maka di awal dari doa ini, seorang hamba ya bertawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah yang sebagiannya berada dalam Al-Qur'an dan sebagiannya tersimpan dalam ilmu ghaib Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia bertawassul, kemudian dia menyebutkan doanya. Jadi dia sudah bertawassul. Ya Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik ya nasiyati. Ya Allah, kana ya Allah, aku adalah hambamu, adalah putra hambamu, adalah putra hamba perempuanmu. Sungguhnya ubun-ubunku berada di tanganmu. Sungguhnya hukummu berlaku kepadaku dan adillah hukummu kepadaku. Ya, kemudian aku bertawassul dengan nama-namamu yang indah, yang kau turunkan di Al-Quran, atau kau ajarkan salah seorang dari hambamu, atau kau sembunyikan dalam ilmu ghaibmu. Ini semua tawassul. Sekarang baru kemudian permohonan. Apa permohonannya? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Hendaknya kau menjadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku. Ya, rabi' yaitu musim semi, yaitu musim semi itu musim yang sangat indah. Nampak hijau, yang menghijau di bumi, warna hijau, kemudian menyejukkan pandangan, ya, yang meliputi bumi sehingga menghiasi bumi tersebut sehingga menjadikan bumi nampak indah, ya, dan nampak mempesona. Itu adalah Rabi'. Ya, jadi kita berdoa, ya Allah, jadikan Al-Qur'an begitu menghiasi hatiku, menghiasi jiwaku, menghilangkan kegelisahanku, ya. Makanya dikatakan anta ja'al Qur'an Rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku, ya, sehingga hatiku menjadi gembira, ya, menjadi tenteram, menjadi tenang, menjadi bahagia dengan Al-Qur'an. Oleh karenanya Al-Qur'an itu sebenarnya adalah merupakan Rabi'ul Qalb, yaitu merupakan penyejuk dan penyegar hati, ya. Barang siapa yang ditolong oleh Allah untuk sering baca Al-Qur'an, kemudian berusaha memahami isi Al-Qur'an, berusaha mentadabburi Al-Qur'an, maka dia akan mendapati Al-Qur'an benar-benar merupakan penyejuk hatinya. Dia akan tenteram tatkala baca Al-Qur'an. Dia akan tenang tatkala baca Al-Qur'an. Ya, dan ini tidak akan didapati oleh orang yang sedang menikmati musim semi. Ada orang duduk di taman menikmati indahnya tetumbuhan, indahnya bunga-bunga, kemudian aliran sungai. Ya, ini memang menyenangkan, tapi tidak seperti keindahan tatkala seorang baca Al-Qur'an menghiasi hatinya. Kebahagiaannya berbeda. Ya, oleh karenanya orang yang baca Al-Qur'an dia mendapati kenikmatan, ketentraman, ya, yang tidak didapati oleh orang-orang yang sedang menikmati musim semi di tempat yang indah. Oleh karenanya, sebagian ulama menamakan buku-buku mereka yang dalam buku-buku mereka ada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka namakan buku-buku ini dengan buku-buku taman, ya, karena itulah taman hati benar, seperti judul Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu isinya apa? Isinya hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Dan disitulah dinamakan Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang saleh. Orang-orang saleh kalau ingin cari ketentraman, baca buku ini, karena dalam buku tersebut ada ayat-ayat, ada hadis-hadis Nabi, maka dia akan mendapati hatinya menjadi tenteram, menjadi tenteram, menjadi tenang, ya. Karena orang-orang soleh, taman mereka adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga nama buku-buku yang lain seperti Ar-Raudul Murbi', ini buku mengenai masalah fikih ya. Situ ada ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga ini taman-taman yang di situ ada Rabi' ya. Ada musim semi, ini juga menunjukkan buku ini akan membahagiakan hati seorang yang soleh. Demikian juga kitab misalnya Riyadhun Nadhirah, ya taman-taman yang menyenangkan untuk dilihat ya. Ini karangan Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Seperti juga buku-buku yang lain. Banyak buku-buku agama yang dengan judul seperti ini. Ya, karena memang buku-buku ilmu, ya ilmu-ilmu agama ini adalah taman bagi orang-orang yang soleh. Sebagian dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka mampirilah. Maka para sahabat bertanya, "Apa riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surga?" Maka kata Rasulullah SAW, "Halaqul dzikr," yaitu halaqah-halaqah dzikir, halaqah-halaqah ilmu, itu adalah taman-taman surga. Kita dapati orang kalau ke taman surga, ke tempat pengajian, hati mereka menjadi tenteram. Baik, kemudian wa nuru sadri, ya Allah jadikanlah Al-Qur'an sebagai cahaya dadaku, ya. Di sini kita minta agar Al-Qur'an menjadi cahaya dada, ya, karena kesedihan yang menimpa dada kita, ya, kesedihan itu mendatangkan kegelapan, mendatangkan ya suasana yang tidak enak, suasana yang menakutkan, ya, maka datang cahaya Al-Qur'an memadamkan, ya, menghilangkan kegelapan tersebut, ya. Kalau telah datang cahaya dalam dada, maka akan datang ketenteraman, akan datang ketenteraman. Oleh karenanya, barang siapa yang tidak berada dalam cahaya, maka dia dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi kegelapan, ya, maka seorang berdoa agar Al-Qur'an menjadi cahaya bagi dadanya dan menjadi musim semi bagi dadanya, ya, sebagaimana tadi kita telah jelaskan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an adalah zara, Al-Qur'an itu adalah musim semi, yaitu tumbuh-tumbuhan yang hijau. Dan tumbuh-tumbuhan yang hijau ini ya dia butuh perkara suatu materi yang bisa menumbuhkan tumbuhan yang hijau tersebut. Dan materi yang bisa menumbuhkan tumbuhan yang hijau tersebut adalah air. Kata Allah, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy," dan kami jadikan dengan air seluruh perkara yang hidup, ya. Maka air yang akan sampai ke dalam hati yang penuh dengan musim semi sehingga menumbuhkan tumbuhan yang hijau tersebut. Perhatikan di sini, kita berdoa Rabi'a qalbi, jadikanlah Al-Qur'an menjadi musim semi dalam hatiku, yaitu penyejuk dan penyegar hatiku. Tatkala Rasulullah SAW menyebutkan hati, Rasulullah SAW menyebutkan Rabi', ya, yang Rabi' yaitu maksudnya adalah penyegar, kesegaran agar sampai ke hati. Dan hati ya adalah asal yang darinya akan muncul segala sesuatu. Karena dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, yang paling utama adalah hati, karena dia adalah sumber segala sesuatu. Kata Allah, kata Nabi SAW, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan," sungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. "Wa idza salat saluhal jasadu kullu," kalau segumpal daging tersebut baik, maka baik pula seluruhnya. "Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu," kalau rusak, maka rusak pula yang lain. Ketahuilah, dia adalah qalb, adalah hati. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini, seorang hamba minta kepada Allah agar memberikan asupan bagi hatinya, ya, dan memberikan kebaikan kepada hatinya dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan asupan hati, memberi gizi kepada hati, memberi ketentraman kepada hati. Maka jika Al-Qur'an sudah ada dalam hati seorang dan hatinya menjadi baik, maka anggota tubuhnya pula yang lain akan menjadi baik. Ya. Kemudian tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang dada, yang kita tahu dada itu adalah bagian tubuh kita yang dalamnya ada hati, ya. Dan ada juga perkara-perkara yang lain dalam dada, ada jantung, ada hati dan yang lainnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan nur, cahaya. Ya, kenapa? Karena cahaya tersebut Rasulullah SAW minta bukan cuma hanya sekedar hati, tapi di sekitar hati pun terkena cahaya, cahaya yang meliputi dada. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan nuru sadri, ya Allah jadikanlah dadaku ya penuh dengan cahaya Al-Qur'an. Ya, adapun kalau Rasulullah SAW menyebutkan hati, maka Rasulullah SAW menyebutkan Rabi, yaitu adalah penyejuk atau tumbuh-tumbuhan yang hijau yang menyenangkan hati seorang hamba. Ya. Kemudian hati tersebut, ya, tatkala dia merupakan tumbuhan yang hijau, maka dia butuh untuk ditumbuhkan dengan air. Kalau dengan adanya air, ya, maka hati tersebut, tumbuh-tumbuhan tersebut akan tumbuh. Dan air yang dimaksud bagi hati adalah wahyu, adalah wahyu. Jadi ini saya ulangi bahwasanya Allah, Rasulullah SAW menyebutkan agar menjadikan Al-Qur'an sebagai Rabi'al Qulub. Rabi'al Qulub artinya tumbuh-tumbuhan hijau dalam hati. Ya, ini adalah kinayah, ya, permisalan. Dan tumbuh-tumbuhan yang hijau tersebut butuh untuk tumbuh selalu, maka butuh wahyu. butuh air, air tersebut adalah wahyu. Makanya Allah berfirman, "I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha, qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun." Ketahuilah bahwasanya Allah menghidupkan bumi setelah bumi itu mati. Ya. Sungguh kami telah jelaskan bagi kalian ayat-ayat kami agar kalian berfikir. Ayat ini disebutkan setelah Allah berfirman, "Alam ya'ni lilladheena amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq?" Tidakkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka dengan mengingat Allah dan apa yang turun dalam Al-Qur'an berupa kebenaran. Dan ini juga diucapkan setelah firman Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha, qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun." Ketahuilah bahwasanya Allah menghidupkan bumi yang mati ya dengan air hujan. Sungguh kami telah jelaskan bagi kalian ayat-ayat agar kalian berpikir. Maka kita kalau perhatikan konteks ayat ini, kita tahu bahwasanya bumi yang mati yang tandus, jika turun air hujan pada bumi tersebut, maka akan menjadi menghijau, akan menumbuhkan tumbuhan yang indah dan mempesona. Demikian juga hati yang mati, hati yang sakit, kalau masuk wahyu ke dalamnya, Al-Quran dalamnya, dipenuhi dengan Al-Quran, ya maka hati tersebut akan menjadi baik, akan hidup kembali. Kalau hatinya sudah hidup kembali, maka akan baik pula anggota tubuh yang lainnya. Kemudian wajala'a huzni, ya Allah jadikanlah Al-Qur'an untuk menghilangkan kesedihanku. Ya, hilangkan kesedihanku dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan baca Al-Qur'an Al-Karim. Wa dhahaba hammi, dan untuk menghilangkan kegelisahanku. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, barang siapa yang baca doa ini, adhaballahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu farajan. Barang siapa yang baca doa ini, maka Allah akan hilangkan kesedihannya, kegelisahannya, dan Allah akan ganti kesedihan dan kegelisahan tersebut dengan jalan keluar, ya. Ya, maka akan dihilangkan kesulitannya, akan dihilangkan kesedihannya, akan tenanglah hatinya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala, Syekh kemudian di akhir pembahasan ini menyampaikan ada beberapa faedah yang bisa kita simpulkan dari hadis ini, ya, dalam rangka untuk menghilangkan kesedihan kalau kita ditimpa dengan kesedihan, dengan kegelisahan. Ada empat faedah yang sangat penting agar seorang bisa meraih kebahagiaan. Yang pertama, faedah yang pertama, seorang mengaku dengan penghambaan dia kepada Allah, ya, sehingga dia rendah dan tunduk di hadapan Allah. Dan ini kita ambil dari sabda doanya, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika ibnu amatik. Sungguhnya Allah adalah hambamu, putra dari hambamu dan putra dari hamba perempuanmu. Yang pertama, ini kaidah yang pertama, mengakui kita seorang hamba. Yang kemudian, yang kedua, yang penting yang kedua adalah kita beriman dengan al-qada wal qadar, dengan takdir. Karena segala perkara adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ya. Dan tidak ada satu pun yang berada dalam semesta ini kecuali terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita bisa ambil faedahnya dari dalam doa ini, nasiyati biyadika ya Allah, ubun-ubunku berada di tanganmu. Itu urusanku berada di tanganmu. Madin fiya hukmuk. Hukumanmu pasti berlaku padaku. Adlun fiya qada'uk. Adlun fiya qada'uk, dan sungguhnya keputusanmu kepadaku adalah adil. Kemudian yang ketiga, ya, mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala dan merenungkan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Barang siapa yang lebih mengenal Allah, maka dia semakin lebih takut kepada Allah. Dan barang siapa lebih mengenal Allah, maka dia akan lebih dekat kepada Allah. Barang siapa yang mengenal Allah, maka dia lebih semangat untuk beribadah kepada Allah dan lebih jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna ma yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah hamba-hamba Allah yang berilmu. Maka ilmu mengetahui tentang Allah dan nama-namanya dan sifat-sifatnya, ini merupakan perkara yang agung yang bisa menghilangkan kesedihan, kegelisahan, dan kekhawatiran. Dan ini bisa diambil dari doa dalam doa ini, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka, ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan seluruh nama-namamu, nama-nama yang Kau namakan dirimu dengannya, atau Kau turunkan dalam Al-Qur'an, atau Kau ajarkan kepada seorang hamba dari hamba-hambamu, atau Kau sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Dan kaidah yang terakhir, yang keempat, hendaknya perhatian dengan Al-Qur'an. Kita sisihkan waktu untuk baca Al-Qur'an, sisihkan waktu untuk mentadaburi Al-Qur'an, sisihkan waktu untuk mentatbik, mengaplikasikan Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini merupakan sebab paling besar untuk menghilangkan kesedihan, kegelisahan, kekhawatiran. Dan ini diambil dari doa, dalam doa ini, anta ja'al Qur'an al-azim rabi'a qalbi, Allah jadikanlah Al-Qur'an yang agung ini sebagai penyejuk hatiku, wa nura sadri, dan cahaya dadaku, wa ja'ala husni, dan penghilang kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan penghilang kegelisahanku. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah doa untuk menghilangkan kesedihan dan kegelisahan, dan juga dalam kondisi genting kita berusaha mempelajari dan menghafal doa ini, dan kita ucapkan dengan penuh tadabbur tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi yang sulit, sehingga Allah bisa menghilangkan kegelisahan kita. Demikianlah para pemirsa kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah mempertemukan kita di kesempatan lain dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.